Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku majske oddaje Vstani in hodi, ki bo tokrat posvečena zvezi s sožitjem in osebam z motnjo v duševnem razvoju. To je motnja, za katero je značilna pomembna omejitev tako intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja, ki se kaže v pojmovnih, socialnih in praktičnih spretnostih prilagajanja. Tako pravi definicija. Več o zvezi sožitje in njihovih uporabnikih pa nam bo predstavila direktorica zveze Mateja Dereja. Vabljeni, da ostanete z nami, prisluhnite zanimivemu pogovoru.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V oddaji Vstani in hodi odpiramo različne teme povezane z invalidnostjo in v tokratni oddaji se bomo posvetili osebam z motnjo v duševnem razvoju. Zato, da bi bolje spoznali tudi to področje, danes gostimo Zvezo Sožitje. Zveza Sožitje je zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in z nami je direktorica zveze gospa Mateja Dereja. Prav lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Vaša mreža je zelo razvejena, delujete tako na državni kot na lokalni ravni. Verjamem, da vas marsikdo že pozna, pa kljub temu prosim za predstavitev vaše zveze Sožitje.
Zveza Sožitje je zveza 51 organizacij na lokalni ravni, to so naša društva Sožitje in specialne olimpijade Slovenije, ki je malo posebno društvo, ukvarja se s športom in deluje sicer na nivoju celotne države. Tako da združujemo 52 pravnih oseb, društev. Zveza je nacionalna organizacija, deluje na državnem nivoju, na lokalnem nivoju pa programe izvajajo naša društva.
Mogoče lahko poveste tudi, koliko uporabnikov združuje vaša zveza?
Članstvo v naši zvezi preko društev seveda je kar številčno. Imamo, mislim, da okrog 15.500 članov, od tega jih je okoli 8.000 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ostalo so pa svojci, sorodniki, druga v bistvu zainteresirani ljudje, ki se srečujejo pri delu ali v svojem bivanskem okolju z osebami z motnjami v duševnem razvoju.
Vi ste direktorica zveze, pa me zanima, ste tudi osebno vpleteni v področje, v to tematiko oseb z motnjami v duševnem razvoju?
Ja, seveda, neka tradicija je dosedaj bila, da so bili direktori zveze nekako tudi osebno v podobni situaciji. Jaz imam brata z motnjo v duševnem razvoju, moj brat je star že 64 let, tako da načelno celo življenje živim v nekem takem okolju, preko katerega se seveda srečujem za razno razno problematiko, ki se dotika oseb z motnjami v duševnem razvoju, pa tudi njihovih družin.
Lahko torej z našimi poslušalci delite vašo osebno izkušnjo, kako je bilo, kako je biti sorojenka brata z motnjo v duševnem razvoju?
Predvsem je to drugače kot v običajni družini. Ne? Te družine so praviloma bistveno bolj povezane kot družine, ki nimajo te izkušnje. Mogoče smo malo bolj občutljivi, malo večjo empatijo imamo do soljudi, ker pač nekako celo življenje čuvaš najšibkejši člen te družine. Drugače je pa imeti brata z motnjo v duševnem razvoju, sedaj, ko smo že vsi zelo odrasli, pravzaprav lepo, lepo. To so ljudje, ki so odprti, zvedavi, velikokrat nagajivi, absolutno pa niso hudobni. Tako da je to pravzaprav neko tako malce drugačno življenje, ampak lepo.
Zanima pa me, s kakšnimi izzivi oziroma težavami se najpogosteje srečujejo vaši uporabniki?
Seveda je odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju skozi leta napredoval. Bistveno bolj so sprejete v okolju, kot so bile v preteklosti, Tukaj je pomembno to, da seveda sedaj osebe z motnjami v duševnem razvoju niso več zaklenjene doma, starši se jih ne sramujejo več, vsaj v večini primerov, in ker so šli oni od doma ven v svet, se pravi, vsaj v okolje, bližje, so jih tudi okolica začela spoznavati. Ne? Okolica seveda jih je v preteklosti izolirala, ker so se jih bali, ker jih niso poznali. Ne? Ker strah vemo, da je čustvo, ki veliko krat narekuje neko negativno reakcijo. Ne? Če je človeka strah, potem gre stran, se obrne. Tako da jaz mislim, da v vseh teh letih je odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju se spremenil na bolje. Tudi družine imajo večjo podporo, kot so imele v preteklosti. Okolica jih bolj ali manj sprejema, načelno jih sprejemajo. Tako da jaz mislim, da bo pa še trajalo, da bomo enakopravni, enakovredni vsem ostalim.
Pri vaši zvezi jim nudite podporo, pomoč, na kakšen način?
Na naši zvezi pravzaprav imamo vrsto programov, preko katere poskušamo osebe z motnjami v duševnem razvoju usposobiti za čim bolj samostojno življenje. Pravzaprav poudariti njihove močne strani, mogoče pomagati, kako premagovati na šibki stvari, ki so jim šibka točka. Mi to delamo pravzaprav preko naših nacionalnih programov, naša društva, na lokalnem nivoju pa to delajo preko celega leta s svojimi programi. Na zvezi je tudi, mi imamo dva velika programa, zelo velika programa. En program je vseživljenjsko učenje, kjer so udeleženci izključno osebe z motnjami v duševnem razvoju, s svojimi spremljevalci, ta drug velik program je, so pa družinski programi, kjer skušamo pomagati celotni družini. Mladim družinam, starejšim družinam, raznim družinskim članom, sorojencem posebej, starim staršem posebej. Tako da to sta dva res velika programa, ki sta pravzaprav dostopna večino časa, skoraj preko celega leta. Pa še po drugi strani pa za zagovorništvom. Ne? Imamo pravno pomoč, ljudje se lahko na zvezo obrnejo, če imajo težave pri kakšnem urejanju kakšnih specifičnih problemov, ki jih te družine, s katerimi se te družine srečujejo. Ta pravnica naša je pravzaprav kar zelo oblegana.
Torej, vse življenjsko učenje ste rekli, da je eden od vaših glavnih programov. Kakšne aktivnosti potekajo v tem programu?
V tem programu pravzaprav mi glede na sposobnosti posameznika oblikujemo skupine in te skupine potem se udeležujejo tedenskih, običajno mogoče včasih tudi malo manj, 4-dnevnih, 5-dnevnih programov. Preko večinoma se začnejo v pomladanskem času, pa tam nekje do pozne jeseni. V teh programih pravzaprav te osebe z motnjami zapustijo svoje domače okolje, grejo v nek drug kraj, veliko krat grejo ali na morje ali kamorkoli drugam in njihovi spremljevalci ne smejo biti družinski člani. Želimo, da se te ljudje sicer počutijo zelo varno, ampak da začnejo spoznavati tudi okolje, ki ni samo njihovo ožje družinsko ali pa v kraju, kjer živijo. In se morajo prilagajati skupini, morajo znati komunicirati skupino. To je neka izven cone odobja njihove. Ne? In seveda tako se potem oni učijo, kako v normalni skupnosti komunicirati tudi z drugimi in seveda jih poskušamo čim bolj usposobiti za čim bolj samostojno življenje. To je pa zelo odvisno od tega, v kakšen program se prijavijo in kakšen program je primeren za njih. Imamo recimo kuharijo, pa imamo športne programe, pa imamo glasbene programe, pa imamo plesne programe, potem imamo pa programe, ki so namenjeni starostnikom, pa programe, ki so namenjeni res osebam s kompleksnimi, najtežjimi motnjami v duševnem razvoju, takimi, ki rabi vsak svojega spremljevalca, da lahko funkcionira. Tako da vrsto res različnih, vsak lahko najde nekaj za sebe.
Res pester nabor aktivnosti. Omenili ste tudi pomoč mladim družinam in me zanima, ali prestrežete vse družine, v katerih se rodi otrok z motnjo v duševnem razvoju?
Ne, kje pa. To se pravi, mi prestrežemo en majhen segment teh družin. Kako družina funkcionira, ko se ji tak otrok rodi, je zelo odvisno od okolja, v katerem je, od staršev seveda, od vrsto različnih dejavnikov. Nekatere družine se zelo hitro obrnejo na nas, se vključijo v te programe, imenuje se seveda program za mlade družine. Ta program za mlade družine zagotavlja prisotnost različnih strokovnjakov iz različnih področij, od pediatrov do psihologov, do res različnih področij, odvisno od tega, kaj te družine potrebujejo. Tudi narejen je na skupinice, to so skupinice 4 družin običajno v tem programu in glede na njihove potrebe je ta program narejen. Za vsako skupino posebej. Nekatere družine se zelo težko sprijaznijo s tem, da imajo drugačnega otroka. Nekatere se res zelo pozno. Recimo pri 26-ih šele. Ne? Mi moramo vedeti, da si res vsi želimo imeti idealne otroke in imamo neko vizijo, kako bodo ta življenja naša potekala. Potem v bistvu ugotoviš, da ta otrok je malce bolj poseben, ampak lih tako, kot vsi ostali, hodi v vrtec. Potem gre lih tako, kot vsi ostali, v šolo. Potem je mal kriza, ko pride puberteta, pa mal je kriza, ko grejo sosedovi otroci v gimnazijo, nas pa še kar hodi v eno in isto šolo. Potem pa se že običajni sosedovi otroci odselijo, pa grejo študirati nekam. Ne? Naš pa še zmeri hodi v šolo. Ne? Je še zmeri doma, v večini primerov. In takrat se potem tudi pri tistih starših, ki se težko sprijaznijo z takim otrokom, začnejo porajati vprašanja. In eno od najtežjih vprašanj je, kaj bo za njim, ko nas več ne bo. Tako da tako kot sem rekla, nekateri starši relativno hitro stopijo v ta naš svet in potem pridobijo dosti hitro tudi veliko pomoči, ki jo drugače ne. In podpore družini. Nekateri pa na žalost seveda zelo pozno, ampak bolje pozno kot nikoli.
No in če nas zdajle morda kdo posluša, kam je najbolje se obrniti za pomoč?
Najbolje se je obrniti za pomoč v lokalno društvo. Društvo sožitje, v kraju, kjer pač bivate. To je najbolj enostavno. Včasih pa ni najlažje, ker včasih ti res ne želiš srečevati soseda tam. Ne? Lahko se obrne na zvezo sožitje. Imamo maile, imamo telefone, prisotni smo v bistvu skoraj vsak dan. Govorim skoraj vsak dan, kakšen dan pa res nismo, ampak v bistvu 365 dni na leto nekako poskušamo vsaj preko elektronske pošte odgovarjati na vprašanja. Lahko se v program za mlade družine, sicer letos smo že malo pozno, ker se je že vse začelo, direktno vključi, ne? Ostale programe naše se vključujejo preko društva posamezniki, a ne? Ampak ta program za mlade družine je pa točno tak, da lahko pokličeš na zvezo sožitje, poveš, da si neka mlada družina, da bi mogoče se pa vključila v ta program, pa gre to lahko tudi direktno preko zveze. Ker jaz razumem, da so starši včasih v zelo neugodni situaciji in res ne želijo v nekem manjšem kraju, da se izpostavljajo, da jim tako reč. Ne? Tako da lahko vrsto različnih načinov je, kako lahko dobijo pomoč.
No, še ena od aktivnosti oziroma eden od programov, ki ga nudite vašim uporabnikom, je pa tudi dnevni center. Lahko poveste še kaj več o tem in kdo se pravzaprav vanj lahko vključi?
Nažalost je dnevni center trenutno možno samo vključiti se v Ljubljani. Nahaja se na Samovi 9. Dnevni center je bil v osnovi namenjen za tiste osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki niso vključene v sistemsko obliko varstva. To se pravi, niso vključene v varstveno delovne centre, niso vključene v kakšne druge aktivnosti sistemske. So padli iz sistema zaradi različnih razlogov. Nekateri zaradi tega, ker imajo kombinirane motnje, nekateri zaradi tega, ker se težko prilagajajo večjim skupinam, pa je tukaj možnost manjšim skupinam se formirati manjše skupine. Tako da so zelo dobrodošli vsi tisti, ki mislijo, da bi lahko njihovo življenje potekalo bolj kvalitetno, če se vključijo v neko skupino, enkrat na teden, dvakrat na teden, tukaj ni važno, da ne rabiš hoditi petkrat na teden. Ne? Tako da je zelo, zelo majhne skupince, so individualno se zelo ukvarjajo naši strokovni delavci, ki delajo z njimi in mislim, da so uporabniki neskončno zadovoljni. Pa velikrat hodijo na izlete.
No, povejte še kaj več, kaj počne v tem dnevnem centru in kakšna je tudi struktura teh vaših uporabnikov mogoče. Koliko so stari?
Ja, zelo, vsi so seveda odrasli, mislim, da imamo enega uporabnika, ki je tudi slep, poleg motnje v duševnem razvoju, imamo uporabnike, ki imajo avtistični spektr, imamo uporabnike, ki so pravzaprav po poškodbi možgan, kaj počnejo, počnejo pa potem in od tega, da skupaj rešujejo križanke, seveda v okviru njihovih sposobnosti, berejo, veliko krat prevajajo različne tekste v lahko branje, oni so naši testni govorci, ne? To se pravi, kadar prevedeš neko besedilo v lahko razumljivo obliko, potem rabiš nekoga, ki ti preveri, ali je to res lahko razumljivo ali ne, ne? Ker nam se seveda zdi, da je, pa mogoče včasih ni. Zelo pogosto, prejle se nisem hecala, grejo na razno razne strokovne ekskurzije, grejo na izlete, imamo na razpolago kombi, pa potem grejo enkrat eden, ta drugi, obiskujejo muzeje, zelo veliko aktivnosti pravzaprav imajo, v knjižnice hodijo, grejo v razno razne inštitucije in vkolikor posameznik in je v nekem določenem radiusu okrog Ljubljane ne more priti sam, imamo organizirane tudi prevoze.
No in še tako čisto praktično vprašanje, je ta dnevni center plačljiv ali je morda brezplačen?
Dnevni center je trenutno za uporabnike brezplačen. To se pravi, dnevni center nam sofinancira mestna občina Ljubljana, sofinancira nam ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oni nam plačajo z strokovnega delavca. Nekaj denarja prejmemo tudi od fundacije za dnevni center, tako da trenutno je dnevni center za uporabnike brezplačen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Vstani in hodi, noč v njej gostimo Zvezo Sožitje. Moja gostja je direktorica Zveze Mateja Dereja. Gospa Dereja, pomemben del vaše zveze pa verjamem so tudi prostovoljci. Kakšna pa je njihova vloga?
Prostovoljce vključujemo v našo zvezo, predvsem kot spremljevalce na našem programu Vseživljenjsko učenje. Imamo prostovoljce tudi v dnevnem centru, imamo prostovoljce seveda tudi na naših družinskih programih, ampak največjih je pa seveda našem vseživljenjskem učenju. V lanskem letu mislim, da smo imeli okrog 350 prostovoljcev, kar je zelo veliko. Res pa je, da smo imeli čez 700 uporabnikov. Tako da je delo prostovoljcev pri nas zelo pestro, prepričana pa sem in to je treba pa poudariti, da na lokalnem nivoju imajo vsaj toliko, če ne več, prostovoljcev, ki se vključujejo v delo društev. Vsi člani organov Zveze Sožitje so prostovoljci ravno tako. Se pravi, oni to dajo svoj prosti čas, pripravljajo se, tako da imamo res veliko prostovoljcev, zelo različne izobrazbene strukture in zelo različne starostne strukture. Je pa nekaj več žensk kot moških.
Torej, rekli ste, da največ sodelujejo pri projektu Vseživljenjsko učenje, ki je pravzaprav, če tako nekako poenostavljeno rečemo, so to neke vrste tabori?
Lahko bi rekli tabori, vendar je, te tabori imajo zmeraj nek cilj. To se pravi, imamo spoznavanje okolico, imajo vsebino. Ne gre se za to, da en teden preživiš kar nekje, ker je to fajn, ker greš na dopust, ampak zmeraj je odzadaj vsebina, poleg tega, da je osnovna zadeva skrb samega za sebe, kar pomeni, da morajo posamezniki se naučiti v tem tednu, po svojih sposobnostih seveda, kako poskrbeti za sebe, se pravi in umivanje, oblačenje, slačenje, hranjenje in tako naprej. Pomagamo, kadar je potrebno pomagati, ampak poleg tega so še neke izobraževalne vsebine, ki pravzaprav so definirane glede na okolje, v katerem pravzaprav se to dogaja. Da dam primer, izredno dobro sodelujemo z hotelom, mislim, da se imenuje Zarja, na Pohorju. Tam imamo skupine, ki v bistvu imamo skupine zelo popularna, je zdravilna zelišča. Ko v bistvu po Pohorju naši uporabniki nabirajo uporabna zdravilna zemljišča, delajo čajčeke in v bistvu se učijo o rastlinah in o živalih tudi, ne, v tem tednu, ko so tam.
Predstavljam si, da ima morda kdo kar nek strah ali pa predsodek pred delom z ljudmi, ki imajo duševno motnjo. Na vaši spletni strani pa sem prebrala kar nekaj takih navdušujočih odzivov prostovoljcev in me zanima, imate tudi kakšno usposabljanje za te prostovoljce, ki bi se vam pridružili?
Kdor želi biti prostovoljc pri Zvezi Sožitje, seveda mora jeti najprej čez osnovno usposabljanje. Brez osnovnega usposabljanja ne moreš jeti na program. In ko greš potem po osnovnem usposabljanju na program, Zveza Sožitje koncem leta naredi evalvacijo tega programa in vidimo, kje so šibke točke, kaj bi bilo treba popraviti. In tudi naslednje leto mora jeti vsak prostovolec na izobraževanje. Se pravi, dva izobraževanja sta obvezna. Brez tega ne gre. Mi se zelo dobro zavedamo in nam je zelo pomembna varnost naših uporabnikov. Ne? Se pravi, če pa želi biti program varen, moramo imeti visoko usposobljene spremljevalce. In zato delamo ta usposabljanja, ki so na izredno visokem nivoju in so obvezna. Ker si ne upamo riskirati kakršnih koli pomankljivosti na tem področju. Čeprav seveda lahko se zgodi tudi kakšna neprijetnost, ne, kakšno potrgneno koleno, pa kaj tam pride zraven, ampak drugače pa ne. Po drugi strani so pa ta usposabljanja izredno pomembna za prostovoljce, da so malo bolj domači na tem področju, tudi za tiste, ki se drugače ne srečujejo prav pogosto z osebami z motnjami. In jih poskušamo usposobiti in pripraviti na različne situacije, v katerih se lahko znajdejo. Prednost zadeve je, da seveda ta prostovoljc nikoli ni sam. Ne, v skupini jih je zmeraj 5, 6, 7. Eni so malo bolj izkušeni, drugi so malo manj izkušeni. In znanje prenašajo iz enega na drugega. In nisi sam tudi, če imaš kakšno težavo z osebo, ki jo spremljaš. Ne? Se pravi, ti imaš zmeraj podporo v okolju, v drugih spremljevalcih. Še največ znanja v teh primerih ima pa vodja tega programa. To so pa naši preizkušeni, ki jih imamo ponovadi že vrsto let. Grejo čez posebna usposabljanja, vsi prej so bili prostovoljci, spremljevalci. In te vodje programa seveda so na nek način mentori tem novim spremljevalcem. In moram priznati, da dejansko kdorkoli gre na te programe, izredno veliko dobi. Izredno veliko dobi in se radi vračajo.
No, pred nami je poletje, imate že zapolnjene kvote prostovoljcev ali jih še vabite v vašo sredino?
Mislim, da je trenutno že kar vse skoraj polno. Mi imamo namreč sistem, ko mi pravzaprav že enkrat februarja se uporabniki prijavljajo preko društev in potem marca pa aprila so pa že spremljevalci vsi skoraj določeni. Ne? Zmeraj se seveda zgodi, še posebej v preteklih parih letih, ko je bila zdravstvena situacija v državi pač izredna, da nekdo zboli, da je treba nekoga nadomestiti in tako naprej, ampak trenutno mislim, da je že kar vse lepo polno, jaz sem zelo zadovoljna, ker so tudi usposabljanja že bila za nami. Ne? Je pa res, da imamo v času, mi rečemo po domače, seveda v času korone, smo pa dali določene izobraževalne teme tudi na splet. Tako da si vsak lahko osveži znanje, preden gre pač na program.
No, Sožitje deluje že 60 let. Na začetku najnega pogovora ste rekli, da opažate izboljšanje v odnosu do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Pa me zanima, kje pa so še tiste točke, kjer bi želeli, rekli ste, da bi bili bolj enakopravni, bolj enakovredni, da tukaj imamo še nekaj dela, morda lahko zdaj nanizate nekaj konkretnih situacij in konkretnih primerov, pri katerih bi si želeli, da bi kot družba delovali drugače.
Imamo veliko konkretnih problemov in konkretnih izzivov. Ne? Sedaj se govorimo o izzivih. Imamo dosti dobro urejene zakonske določeno področje, ampak če začnemo naštevati. Zelo si želim, da bi bila zgodnja obravnava bolj dostopna večjemu številu mladih staršev. Zgodnja obravnava je namenjena otrokom do 7. leta starosti. In to je neko obdobje, ko starši res rabijo veliko podpore. Jaz vem, da v Sloveniji nam manjka strokovnjakov, manjka nam logopedov, manjka nam različnih strokovnjakov, ampak vseeno bi bilo treba narediti nekaj več na tem, da bi bila ta zgodnja obravnava po Sloveniji, celi Sloveniji dostopna. Potem imamo osnovno šolo in srednjo šolo sekundarnega izobraževanja skoraj ni za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Potem imamo skrbništvo, ker ni več podaljšanih roditeljskih pravic po 18. letu za te osebe. Vrsto let se je govorilo, da seveda to ne pomeni avtomatičnega oduzema upravilne sposobnosti, ampak v tujini seveda tem osebam že dolgo časa ne oduzemajo v celoti upravilne sposobnosti. Pri nam je pa zelo različno. Hkrati seveda s tem 18. letom je vprašanje volilne pravice, ki je aktualno najmanj vsake 4 leta, običajno je pa še bolj pogosto. In seveda mi zagovarjamo stališče, da bi morali imeti volilno pravico vsi. Ne? To je ustavna pravica in seveda jo ne bi smeli omejevati. Trenutno mislim, da je ne samo oseb z motnjami, tudi drugih oseb, ki so pod skrbništvom približno 3100, ki nimajo volilne pravice. Potem nadaljujemo, ne? Seveda jaz si res želim, da bi lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju imele možnosti izbire, kje bodo dobivale, ko so odrasle. Ne? Verjetno bodo zavodi, inštitucije bodo ostale kar še dolgo časa, kar nič narobe, ker velika večina res kvalitetno opravlja svoje delo. Problem nastane, ko posameznik nima sploh možnosti izbire, ali gre v institucijo ali pa v neko drugo skupnostno skrb. Trenutno je ni. Trenutno greš lahko v institucijo ali si pa doma pri starših. Imamo osebno asistenco. Osebna asistenca je pomembna za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Vendar, ko starši umrejo, je običajna pot tega posameznika v institucijo. Mi si res želimo, da bi imeli te posamezniki možnost živeti v nekih oblikah, ki bi bile podobne družinam, pa ne mislim družinam, ampak da bi oni sami izbirali, s kom bi živeli v nekih stanovanjskih enotah z podporo, ki jo potrebujejo. Tukaj smo pa še zelo daleč. Tukaj pa nismo niti slučajno blizu. In s tem, če bi lahko to vzpostavili, bi seveda olajšali življenje staršem. Ker bi osebe lahko šle v neko tako nastanitev še za časa življenja staršev in bi starši videli, ne, kako to poteka, a je to v redu, a to ni v redu in bi se jim dejansko ena velika skala iz srca odvalila. Trenutno tisti, ki so doma, so res v velikem stresu. Res, starši so res v velikem stresu. Oni vejo, da skrbijo za svoje otroke, ne glede na to, kako so stari, ampak v malih možganih imajo 24 ur na dan, kaj bo, ko mene več ne bo. Tako da to je, imamo veliko izzivov. Imamo veliko izzivov.
Gospa Mateja Dereja, prav lepa hvala za vaš čas, za ta pogovor. Čisto za konec bi vas prosila še za eno tako zaključno sporočilo našim poslušalcem v spodbudo, v navdih, v zvezi z osebami z motnjami v duševnem razvoju, v zvezi z vašim delom, v zvezi z zvezo sožitje.
Včasih jaz, ko se pogovarjam z različnimi odločevalci, jim zelo rada povem, da odločevalci pridejo pa grejo. Mi smo pa večni. Mi smo bili pa bomo. Tudi ko nas več ne bo, bo pa nekdo drug, ki nam bo podoben. Ne? Osebe z motnjami v duševnem razvoju je treba razumeti in sprejeti. A je mali princ rekel, da je treba gledati srcem? No, naj tako ostane.
Tako, prav lepa hvala, vse dobro vam želim pri vašem delu, da bi se čim prej uresničile vaše želje tudi glede stanovanjske skupnosti, ki ste jih omenili.
Najlepša hvala, vsi bomo delali na temu, da bi bilo to čim prej res.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V tokratni oddaji Vstani in hodi smo predstavili Zvezo sožitje. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Naša sogovornica je bila direktorica Zveze sožitje, gospa Mateja Dereja. Prav lepa hvala za vašo pozornost in vse dobro vam želim do našega naslednjega snidenja. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Miha Močnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.